Ketrīna Eštone ir pirmā ārvalstu pārstāve, kurā pēc vairākkārtējiem lūgumiem izdevies tikties ar militārā apvērsuma laikā gāsto Ēģiptes prezidentu Mohamedu Mursī. Kairas apmeklējuma laikā tikai pirms 12 dienām ar Mursī personīgi pārunāt situāciju un iespējamo tālāko rīcību, lai panāktu Mursī atbrīvošanu, novērstu tālākas demonstrācijas un stabilizētu politisko situāciju valstī, bija liegusi Ēģiptes jaunā vara. Lai nokļūtu līdz armijas kontrolētajai slepenajai mītnei, kurā gāstais prezidents no sabiedrības tiek slēpts kopš jūlijas sākuma, Eštone naktī izmantojusi armijas helikopteru. Nokļūstot galamērķī ar Mursī runāts 2 stundas. Sarunas detaļas Eštone neatklāja, arī apstākļi militārajā objektā bijuši specifiski, taču viens no secinājumiem ir pret Mohamedu Mursī rūpējoties bijušajam prezidentam joprojām esot humora izjūta. Savukārt Kairā Ketrīna Eštone tikusies ar vairākām augstākajām Ēģiptes jaunās varas amatpersonām, tostarp pagaidu prezidentu Adlī Mansūru, kā arī gāstā līdera Mohameda Mursī pārstāvētās politiskās kustības musulmaņu brālību biedriem. Mursī atbalstošā koalīcija pēc sarunām ar Eštone paziņoja, ka ieteikumi krīzes risināšanai tā arī netika apspriesti. Tikmēr saspielējums valstī pieauga kopš sadursmēm starp Mursī atbalstītājiem un pretiniekiem sestdien. Dzīvību zaudēja vairāk nekā 70 par gāstā prezidenta atbrīvošanu un atjaunošanu amatā iestājušies demonstrantu. Mursī atbalstītājs soli rīkot vēl plašākus protestus, pagaidu valdību brīdinājusi pret iespējamiem likuma pārkāpējiem vērsties bargi. Drošībnieki iepriekš pret protestētājiem pielietoja arī šaujam ieročus. Mārcis Čapkovskis, Latvijas radio.